Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Isa Mustafa do vizitoj për herë të parë zyrtarisht Tiranën si kryeministër i Kosovës. Kancelaria Gjermane Merkel i thot Japonisë se duhet të përballet me të kaluarën e luftës së saj. Në Londër është arrestuar një person pasi u pa duke ecur mbi kulmin e Parlamentit Britanik. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i qeverisë së Kosovës dhe dy zëvendësit e tij do vizitojnë sot zyrtarisht Tiranën, ku do të kenë takime të nivelit të lartë, ndonse nuk është bërë ditur arsyeja e vizitës. Kryeministri Isa Mustafa, së bashku me zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi dhe Kujtim Shala, do të takojnë me presidentin shqiptar Bojar Nishanin, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e parlamentit Ilir Meta si dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ju ka kujtuar Japonisë nevojnë që të përballet me të kaluarën e kohës së luftës. Deklarata Merkelit e publikuar në fillim të vizitës së saj në Japoni bëhet në kohën kur kryeministri japonez Shinzo Abe po bëhet gati të lëshojë një deklaratë për të shënuar 70 vjetorin e humbjes së Japonisë në luftën e dytë botërore, një trashëgimi kjo që vazhdon të krijojë pengesa në marrëdhëniet e Tokios me Kinën dhe Korenë e Jugut. Një zyrtare e lartë e agjencisë OKB-s për fëmijë ka thënë se mbi 40 milion njerëz në Pakistan nuk kanë qasje në toalet, duke i detyruar kështu ata që të kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura. Si rezultat i kësaj, Gita Rao Gupta, zëvendës drejtoreshe ekzekutive UNICEF-it, ka thënë se shumë njerëz në Pakistan rrezikojnë nga pasojat të mëdha shëndetësore dhe ushqyese. Pakistani është vendi i tretë më i madh për nga numri i popullatës që kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura, pas Indisë dhe Indonezisë. Policia britanike ka arrestuar një person mbrëmjen e së dielës pasi është parë duke ecur mbi kulmin e ndërtesës së Parlamentit Britanik. Ecja mbi kulm është bërë për disa orë gjatë natës. Një komunikat e policisë britanike thotë se personi në fjalë është arrestuar me dyshimin se ka hyrë në ambientet e pallatit të Westminsterit në mënyrë ilegale. Në këtë moment është shumë herë të tregohet arsye pse ky person e ka bërë këtë veprim, thuhet në komunikatën e policisë. Tresha britanike Years and Years kanë zënë vendin e parë në top listën e këngëve më të pëlqyera në Britaninë të Madhe, mbrëmjen e së dielës. Kënga e tyre King arriti të largojë nga pozita e parë këngën Love Me Like You Do të këngëtares Ellie Goulding, njofton kompania zyrtare që merret me hartimin e kësaj top liste. Years and Years kanë fituar në sondazhin e realizuar për këngën më të pëlqyer, ndërsa pozitën e parë në top listën e këngës më të pëlqyer e kanë arritur edhe duke bërë kombinimin e transmetimeve online dhe shitjeve fizike të këngës King. Kjo këngë brenda javës është shitur për 101.000 herë. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, si po komentojnë gazetat e përditshme të Prishtinës, 100 ditë në parë të qeverisë Mustafa?
E përditshme e zëri ka vënë pas se spektri opozitar dhe analistët politikë e kam vlerësuar me nota të dobë të punën 3 mujore të ekzekutivit, si pas cilve kjo qeveri ka dështuar në realizimin e objektivave nacionale e shtetërore, por edhe në ato programore. Gazeta sekson se me ta marrë udhëheqjen e qeverisë Mustafa u gjendë para një presionit madh publikut në lidhje me shkarkimin e ministrit Aleksandr Jablanovic, deklarata e cilit thyu nënat gjakovare dhe nxiti protesta gjithë popullore, cilat në fund rezultuan me shkarkimin e ministrit serb. E përditshme azeri po ashtu ka vënë dukje se kryeministri Isa Mustafa gjatë kësaj kohe ishte në thumb të kritikave edhe në lidhje me emigrimin ilegal të qindra mira qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë mësyer vendet evropiane. Por, si që ka vënë pa gazeta, sfidat për shefin e qeverisë kosovare nuk përfundojnë këtu, pasi Mustafa pritet të përballet edhe me një sfidë shumë të madhe, atë të krimit të gjykatës speciale, e cila do t'i trajtojë krimet e dyshuara gjatë periudhës së luftës së UÇK-s. Përsisoj, Derisa zyrtar qeveritar nuk kanë dashur të komentojnë një qenditjen e parë të qeverisë, Mustafa. Përfaqësues të opozitës kanë thënë se 3 muajt e parë të kësaj qeverisje nuk janë asgjë tjetër vetëm se vazhdimi i zbeht i asaj të mëparshmes. Artan?
Po, Zenel, përbërja bordeve të ndërmarrjeve publike dhe agjencive të tjera të shtetit shpesh ka qenë temë bisedave në Kosovë. A ka diçka sot për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Artan, ka vënë dukje se rreth 2000 kandidat kanë aplikuar për bordet e ndërmarrjeve publike, ndërsa interesimin kaq të madh gazeta sheh tek privilegjet që janë rregulluar për militantët partijak. Gazeta sekson se përzgjedhja e emrave në mesin e 2000 kandidatëve sigurisht që do të jetë betejë ashpër politike në xhirin e partnerëve qeveritar. Përndryshe e përditshme e Kosova sot vlerëson se mbetja e PDK-s në pushtet nënkupton vazhdimsinë e bordeve klienteliste, korruptive dhe të nënshtruara. Se a do të mundet LDK-ja të ekuilibrojë këtë situatë mbetet të shihet, por është i vështirë reformimi i këtyre bordeve me këtë uri të madhe për qenë pjesë e tyre duke u bazuar në lidhjet politike. Gazeta Kosova sot thotë se ndërmarrjet publike nuk do t'i kthehen kur publikut nëse menaxhmentin e tyre do ta bëjnë njerëzit e paaft, pa personalitet partijak dhe të korruptuar. Qeveria në këtë sens duhet të jetë shumë më transparente për secilin kandidat propozuar në mënyrë që të dihet saktë se pse po emrohen dhe çfarë shpresë ofrojnë emrat e tyre të rinj për ndryshime pozitive. Artan.
Dhe për fund keni gjetur edhe diçka tjetër, Zenel?
Po, Artan, nga përditshmja ku auditoreve çojmë shkrimin që ka për temë projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se ky projekt sërish mund të dështojë për shkak të shkeljeve ligjore që janë bërë nga qeveria e Kosovës. Ndryshimet e mëdha të projektit që janë bërë në vitin 2009 sipas ligjit të prokurimit publik çojnë ka anulimi i tenderit. Kështu që ofertuesi vetëm për tenderin e termocentralit Kosova e Re sipas ligjit më nuk i plotëson kriteret e parakualifikimit të projektit. Ofertuesi vetëm nuk ka përvojë në ndërtimin e mihjeve të hapura që kanë qenë kriter për të parakualifikuar. Gazeta Koaditore thotë se ka dyshime dhe sa u përket sigurimit të mjeteve prej 800 milion euros për ndërtimin e ndonjë termocentrali në mënyrë të suksesshme. Përndryshe, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse i përmbush kompania e vetme tenderuese kushtet e parakualifikimit të publikuar në vitin 2009, megjithëse është pyetur direkt nga Koha Ditore.
Faleminderit, sapo transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Dje u shënua 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Konsiderohet se në këtë ditë më shumë të shiten lulet. Shites të tyre në Prishtinë megjithatë thonë se lulet më shumë të shiten në pranverë, por a blej njerëzit lule vetëm për festa apo edhe për ngjarje të tjera? Anketën në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Denis Qerimi, student, ka thënë se lule blejm vetëm për ditë të veçanta, derisa ka shtuar se nuk dërgon lule pa ndonjë arsye.
Jo, po për 8 mars tash na se më i blej natës. Jo, të zë tjera s'pa më rëmanja, jo.
Pse?
Se s'kam arsye, pse me blizë. Kisha pas në që arsye, po kisha blizë.
Ndërka që Sara Kastrati, studente e vitit të parë në fakultetin juridik, thot se asnjëherë nuk kam alullin nga dikush pa arsye. Ndonë se do të dëshiron të një gjëtë t'il.
Jo, vish për festa. Për të të marsë, jo, se nuk ka... Se jam qik, kështë që...
E a ju pëlqenë me mua lule, për shumë dhe pa ndë një arsye?
Po, normal, kështë ka që për mua lule. Dorata dhe jo vish për naj pes, pa dhe kështë.
E mentor Krasni që i shitës i luleve thot se stina e pranverës është ajo kur lule të shitën, mësë shumë ti. Kur zakonisht shitën ma shumë lule?
Pranverë ma shumë ti. Canuat e në blerë se ma të mira. Ma shumë lejnë. Ma shumë shitët cigloma. Po është pe njerë o te impes më tërë. Te unë e po flasë.
Por ju edhe fatosi Ismaili, 24 vjeqar, blenë lule vetëm në ditë të veçanta.
Poj, ma shper për ditë morë, sa mu blenë edhe ditë tjera. Ja, për që blenë? Sa mu blenë edhe për... A dy që e kam marak nomen, po i blenë edhe dhoshës. Po ju shpesh. Po, normal, dhe ditë, kur kim ne farë diska, pa më pasysh.
Artan Musa lule blen dhe dërgon në adresë të caktuar vetëm për festa.
Ja, s'blen. Festa.
Edhe Arsim Hyseni mirët me shitjen e luleve. Ne kemi marrë mendimin e tij se ku lulet shiten më së shumti.
Blen edhe për 8 mars, po edhe kur është po na iri blen më shumë. Do të thonë pe 15 prillit tani na shiten.
Ndryshe 8 marsi për herë të parë është festuar rreth vitit 1900 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Perëndimore, por atë botë kjo ishte një lëvizje më shumë politike që synonte më shumë të drejta për gratë. Në ditët e sotme, ndërkaq kjo datë është shëndruar më shumë në një fest komerciale e cila përshkohet kryesisht me blerje dhuratash për nënën, gruan e motrën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e lartë të Malajzisë dhe Australisë kanë shprehur për kushtim për vazhdimin e kërkimit të aeroplanit të udhëtarëve, cili është zhdukur para një viti. Në një vjetorin e kësaj ngjarjeje është publikuar një raport me qindra faqe ku përshkruhet çdo gjë që ka lidhje me këtë aeroplan. Aeroplani linjës MH370 me 227 njerëz në bord konsiderohet se është rrezuar në Oqeanin Indian Jugor. Çështja lidhur me këtë aeroplan është shndruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Kronikë nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Fatmir Bojupi.
Kryeministri Malajzisë Najib Razak thot se vendi i tij mbetet i përkushtuar në kërkimin për gjetjen e aeroplanit të udhëtarëve MH370, një vit pasi ai është zhdukur pa gjurmë. Razak është shprehur se shpreson se aeroplani do të gjendet. Së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar, ne kemi ndjekur pak dëshmi që ekzistojnë, por Malajzia mbetet e përkushtuar për kërkim dhe me shpresë aeroplani MH370 do të gjendet, thuhet në deklaratën e Zotit të Razak. Këto komente u bënë derisa një ekip i udhëhequr nga hetuesit e Malajzisë e ku marrin pjesë edhe përfaqësues nga vendet e ndryshme, siç janë Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca dhe Australia, e kanë publikuar një raport të lidhur me shkaqet e zhdukjes së aeroplanit. Në raport të zbulohet se bateria një lokatori në New York për sinjalizim ishte me afat të skaduar, pothuajse një vit para se aeroplani të zhdukej më 8 mars të vitit të 2014. Rëndësia kësaj baterie të skaduar nuk ishte më njëherë e qartë, megjithëse paraqet indikacion se ekipet e kërkimit do të kenë më pak gjasë që ta lokalizojnë aeroplanin në Oqeanin Indian, ku mendohet se ai është përplasur, edhe nëse eventualisht gjenden afër tij. Por nga ana tjetër, në raport theksohet se bateria në sinjalizuesin e lokatorit të aparatit që i inqizon bisedat e pilotëve ishte funksionale. Të dy këto instrumente janë të rëndësisë madhore për përcaktimin e shkaqeve të përplasjes së çfarëdo aeroplani, pasi ato i inqizojnë bisedat në kabinën e pilotëve dhe i regjistrojnë të dhënat e fluturimit deri në përfundim të tij. Raporti prej 584 faqesh i trajton edhe detajet e jetës private të antarëve të ekuipazhit, shënimet e tyre mjekësore dhe financiare, stërvitjet e tyre, pastaj orarin e mirëmbajtjes së aeroplanit, motin, sistemet komunikuese dhe aspektet të tjera. Të gjitha ato nuk kanë treguar asgjë të jashtëzakonshme, me përjashtim të faktit të përmendur për baterinë me afat të skaduar. Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë Tony Abbott tha se kërkimi në Oqeanin Indian Jugor që udhëhiqet nga vendi i tij mund të zgjerohet nëse hetimet aktuale nuk japin sukses. Kërkimi gjatë një vjeçar në thellësitë e oqeanit, në së paku 1600 kilometra të bregdetit perëndimor të Australisë, ku konsiderohet se është rrëzuar aeroplani MH370, deri tash nuk ka dhënë ndonjë shenjë të gjetjes së aeroplanit. Aeroplani kompanisë ajrore të Malajzisë i tipit Boeing 777 u zhduk gjatë fluturimit prej Kuala Lumpurit për në Pekin me 227 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit. Çështja lidhur me këtë aeroplan është të shndruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Hetuesit besojnë se aeroplani kishte fluturuar mijëra kilometra jashtë kursit, para se eventualisht të rrëzohej në Oqeanin Indian.
Në gjuhës të ndëruar para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Isa Mustafa do vizitoj për herë të parë zyrtarisht Tiranën si kryeministër i Kosovës. Kancelaria Gjermane Merkel i thot Japonisë se duhet përballet me të kaluarën e luftës së saj. Grupi muzikor britanik Years and Years në vendin e parë në top listën britanike me këngën King. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.